tāds klasisks šķērpšanas treniņš. Šis bija pastāst, ko darījāt.
Kā kuram? Kā kuram? Es vienkārši pakustējos, viegli tika. Pakāpām barjeriņas vienkārši izkustēties pēc lidojuma dienas. Vienkārši jāklausās savā ķermenī, ko viņš saka. Un viņš saka, ka jākustās vairāk un mazāk jāēd.
Ciematā tur ēšanas izvēles ir lielas.
Un tāpēc jau es braucu atpakaļ. nē, viss kārtībā. Viss kārtībā. Kustamies, darbojamies un gatavojamies startam.
Kā jau šis stadions gads teica, ka ļoti patīkam, ka nav daudz cilvēku, ka tu var atrast savu vietiņu un mierīgi mest, iesildīties.
Jā, nē, nu tas jau ir iesildīšanās stadions. Gal galā mēs pie publikas trūkuma Latvijā esam pieraduši. Tā kā,
diemžēl,
jā, bet nē, viss normāli. Tā kā, normāli iet, kur trenēties, ir kur nokrist, te jau pamatā metēji ir. Jo skrējiem, man liekas, ir vēl viens, cik es sapratu. Satiec kaut kādu savējos cīņu biedrus, pat drīzāk lielāka iespēja nekā kādam maisies pa kājām, drīzāk papļāpāt kādu.
Un lielo Stade de France bija plāns arī kādā vienkārši apskatīt, apmeklēt vēl pirms pašām sacensībām.
Kā sanāks? Īstenībā nezinu. Bija no sākuma domājis, varbūt šorīt uz Valteru aiziet. Es nezinu, kā viņam tagad vēl ir.
Fināls.
Ir, jā. Ir. Izcili. Tas ir izcili. Lai mums visiem tā ir. Redzēsim. Iespējams arī nē. Es tā nevaru tagad atbildēt. Kā sanāks?
Bet ko tev tas maina? Tev vajag? Tev gribas redzēt? Tev tas kaut ko vispār dod, ja tu redzi?
Ja man gribēsies, tad es gribēšu redzēt. Nu tā, sevi baigi spiest. Man obligāti jāpaskatās stadions. Pēc tam tāpat tur būšu arī pēc saviem startiem. Un tāpēc tas nav tāds priekšmērķis. Vienkārši, ja būs laiks, būs enerģija, un, teiksim, kāds no mūsējiem startēs, rīt, piemēram. Es nezinu programmu, ja kāds no mūsēm rītā tur startē, varētu arī aiziet paskatīties. Tīri tā. Kā? Nu, drīzāk pat varētu mēģināt. Es jebkurā gadījumā, laikam, braukšu uz iesildīšanās stadionu, jo man ir jānodod Rīgas. Varētu paskatīties, cik tur, nu kā, cik daudz laika, kas ko aizņem, kā aizbraukt. Drīzāk tāds loģistikas jautājums, lai nav pēc tam kaut kādu pārsteigumu. O, tas tur aizņem divreiz vairāk, nekā es biju domājis. Tā tālāk. Jā, vieta improvizācija ir diezgan daudz, jo baigi daudz ir atkarīgs no tā, kā jūtās katrs. Nu, tā kā pamatpunkti ir jau atstrādāti pa pēdējām sezonām. Tā kā tas aptuvenais plāns, ja, ko tu dari dienu, divas, trīs pirms. Bet nu, tur ir vienmēr ir vieta korekcijām, jo saka, tev var kaut kas sāpēt, ja arī tu šausmīgi, nezinu, smagi jūties, varbūt tu tieši tev vajag pacelt augšā vai nospies zemē, ja tu pēkšņi jau 4 dienas pirms tam lido tā kā pūciņi, nu tad tev bišķiņ tevi jāpiezemē ir. Bet, nu tā, šobrīd plāns ir tāds, kāds viņš ir, turamies pie tā, vajadzēs korekcijas, liksim korekcijas.
Kā tu parasti esi pieredzis pirms starta, cik ilgi iepriekš tu izdari pēdējo treniņu metienu? Vai tam ir jābūt tu? Pirms sacensībām, vai tas varbūt arī lielāks laiksprīdzi?
Kā tur sakrīt īstenībā beigās? Ja tas ir varbūt Latvijā, tad tas varētu būt tuvāk. Mums bija pēdējā mešana mājās ceturtdien. Nu, tad kaut kādas, nezinu, 4 dienas šajā gadījumā ir. Nu, tā kaut kur, jo, redzis, tas ķermenis jau, tam ķermenim vajag attētīt sevišķi, ja tu vēl tur no pieskrējiena vai ieskrējiena met. Tev vajag tam ķermenim attēt, jo slodze jau diezgan paliela ir. Tā sezona iet tās. Jūtās tas ķermenis vairāk, ja, ka tu tur svaidi kaut ko, bet tā normāli, viss ir, nu, principā, viss ir normāli un strādājam tikai.